2015 жылдан 2021 жылға қадар Татарстанда 400 елді жәмәғәт кеңлігі, парктар, скверлар, ярбойлары һәм башка территорияләр зикләндірілген. Олар республиканың барлық муниципаль районнарында, Қазанда, Шаллыда орнашқан. Әлеге эшләрне башкаруға 29 миллиард сумға якын акча тотылған. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин сөйләде. Татарстанда җәмәғәт кеңлекләре зыкландыру белән системалы рәвештә 2015 елдан бирле шөгыльләнәләр. Соңыннан республика тәҗрибәсе уңайлы шәһәр мәхәтә формалаштыру федераль проектының нигезенә салынды. Ул хәзер яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектына керә. Татарстанда шәһәрнең кайбер алымнар һәм тәҗрибә зыкландыруның федераль стандартларына кертелгән. 10 ел ичендә зыкландыруга юнәлтелгән гомуми сумманың 14 миллиард сумнан артыгы федераль бюджеттан кергән. 2026 елда Татарстанда тагын 51 җәмәгать кеңлеген сыкландырыргә планлаштыралар. Бу максатларга якынча 2 миллиард 700 миллион сум акча каралган. Хәзергә төзү монтаж эшләре якынча 70% ка башкарылган. Республика шулай ук ел саен уңайлы шәһәр мәхәтен булдыруның иң яхшы проектлары бүтән Россия конкурсында катнаша. 2018 елдан Татарстаннан 60 проект федераль ярдәм алган. Бу Россия төбәкләре арасында иң күбе. Инде 52 проект тәмамланган. Тагын 13 проект быел төгәлләнергә тиеш. Ә бишесенә 2020 жылда кирешәчәкләр. 2026 елда узган ел бөтен Россия конкурсында җиңгән 6 объект өстендә аерым эш алып барыла. Аларга 906 миллион сумга якын акча бирелгән. Шуның 475 миллион сумга якыны федераль акчалар. Татарстандагы Орша һәм Турбина сәнәгать парклары инфраструктурасын төзүгә һәм үстерүгә 304 миллион сум акча бирелә. Эшләрне 2027 елның 1 декабренә кадәр тәмамлау каралган. Орша сәнәгать паркында сүз төзелешенең 2нче этабы турында бара. Проект төзелеш монтаж эшләрен башкаруына, кирәкле инфраструктура булдыруына күздә тота. Орша сәнәгать паркын 2019 елдан бирле төзеләр. Аның объектлары якынча 210 мең квадрат метр мәйдан биле. Парк территориясе сәнәгатьнең 12 тармагы предприятиеләре эшли. Шул ук вакытта төп юнәлеш булып, авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү кала. Яшел Үзән районындагы Турбина сәнәгать паркында инженерлык инфраструктурасын төзергә җыеналар. Әлеге парк 2025 елның июнендә төзелә башлаган иде. Аның мәйданы 16 гектар, ә игълан ителгән инвестицияләр күләме 959 миллион сум. Турбинада 276 эш орны булдырыла. Проектны гамәлгә ашыру 2025-2030 елларга исәпләнгән. Июль ахырында Тілеші районда лидер деген сәнәгать паркын болдыру планы да белгілі болды. Аның территориясында ауыр, автомобиль, жеңіл, фармацевтика, азық-тілік, нефть химиясы, түзіліш кәм целлюлоза, кәгаз сәнәгаты предприятиелері шулай ук склад комплекстары орнашачақ. Тағын бір проект бойынша Қазанның Хади Такташ урамындағы инспекцияның административ лаборатория бинасына яңа кабель линиясы салынашақ. Татарстан министрлар кабинеты яңа өстәмә белем бирү педагогы проектына төлөү тәртибен расады. Карар хукукый мәгълүматның рәсми порталында басылып чыкты. Ел саен төлөүне кимендә 80 педагог алачак. Аның күләме 90 мең сум тәшкил итә. Төлөүгә Татарстанда яшәүче 35 яшка кадәрге Россия Федерациясе гражданнары дәгъва итә ала. Алар өстәмә белем бирү педагоглары яисә муниципаль өстәмә белем бирү оешмаларында укытучылар булып эшләргә, шул ук вакытта белгечлек буенча педагогик эшчәнлек стажы 5 елдан да артмаска тиеш. Кандидатның укытыла торган предметка туры килә торган өлкәдә мәгариф һәм педагогика фәннәре юнәлеше буенча югары яки урта һөнәри белеме, мәгариф оешмасындагы эшчәнлек юнәлеше буенча белем һәм өстәмә һөнәри белеме булырга тиеш. Түләүнең максаты яш педагогларга ярдәм итү, аларны заманча методика, уникаль педагогик практикалар булдыруга һәм гамәлләргә кертүгә, балаларга өстәмә белем бирүнең сыйфатын күтәрүгә һәм һөнәри конкурсларда катнашуга этәрү. Республикада игеннәрне урып җыю темпы кыза. 516 мең гектарда, ягъни барлык мәйданның 46%-ында бертек суктырылган. Уракта Минзәлә, Әлки, Тәтеш, Леногорский, Зәй районнары алда бара. Республика буенча 2 миллион тоннадан артык ашык җыеп алынган. Һәр гектардан уртача 42 центнер уңыш чыга. Иң югары уңыш Тәтеш районында, гектардан уртача 50 центнердан артык. 12 районда кызгы чәчүгә керештеләр. Келесі жұмба күні 21 августа Татарстан Республикасында кіші хукуклары бойынша вәкалетті вәкіл аппаратында тұра коммуналь хужалық мәселелері бойынша қойнар телефон линиясы ұзашақ. Білгішлер коммуналь қызметлер көрсетуінің сифаты, тұра коммуналь қызметлер үшін түлеулерін есеплеу, көп фатырлы йұртларының ғымуми мүлкәтінің тұрушы, идарәші ішмаларының ішшәнлігі, қаты күн көріш қолдықларын шығару, шулай ұқ, кішілеріні қызсындырған, яки бір шыған башқа сұрауларға жауап берешекләр. Татарстан Дәүләт Советы аппараты хезмәткәрләре, кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты белгечләре, шулай ук профильле министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре белән берлектә татарстанлыларга түләүсез юридик ярдәм күрсәтәчәк. Кайнар линия телефоннары мондый: 8843-236-0071, 8965-593-86-64. Шалтыратулар һәм хәбәрләр иртәнге сәгать 10-дан 2-гә кадәр кабул ителә. Телефоннарны кабатлыйм: 8843-236-0071, 8965-593-86-64. Қозанда уникаль сталық үзәге енешесінде Раски 4-ші халықара форумында қотнашушылар Раси білен Қытай арасында дустаны мінәсәбәтләр үсеші символы боларак Барбарис, Қытай сливысы һәм Норат үсінтілері ұтырттылар. Бұл оғашылар келешекдә бізің ни қайдар яқын болуыбызны, ни қайдар дус һәм ижади болуыбызны күрсәтәчәк. Татарстан үз идеяләреңне һәм проектларыңны тормышқа ашыру үшін менә дигән урын. Форум вақытында бізің барлық қонақларыбыз республикабызның нишек үсуін күре ала. Бізің алды әлі қызықлы ортак инициативалар күп дип билеп итте Республика экология һәм табигый байлыклар министры Азат Джиханшин.